Tämän raamattu tunnin aiheena oli, kuten on ilmoitettu, profeetallinen sana. Tänään aamupäivällä, kun luin raamattuja, erilaisiakin raamatun käännöksiä, minun mieleeni tuli eräs kirjoitus, joka mielestäni selkeästi osoittaa tämän Jumalan sanan monipuolisuuden. Profetiahan on, niin kuin tiedätte, tulevien asioiden ennustamista. Oikeastaan se on ennalta kirjoitettua historiaa. Nyt on kuitenkin sillä tavalla, että Raamatussa oleva profeetallinen ilmoitus on osittain täyttynyt. Eräältä osaltaan se täyttyy varaillaan, ja sitten on olemassa vielä sellainen osa, joka ei ole lainkaan vielä täyttynyt. Kun me luemme Raamattua, niin usein nämä asiat ovat jollain tavalla kuin sisäkkäin tai vierekkäin. Ja tarvitaan erikoista tarkkaavaisuutta ja myöskin rukousta, että Raamattua lukeva ihminen ymmärtäisi, mitä hän luki. Tietenkin on selvää, että iankaikkinen elämä ei ole ymmärtämisessä. Iankaikkinen elämä on uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mutta sittenkin ihminen, joka ymmärtää lukemansa sanan, on siinä autuaassa asemassa, että hänelle kaikki maailman menneet tapahtumat, nykyiset ja tulevaiset, ovat asioita, joissa hän näkee Jumalan johdatuksen. Ja se tekee uskon elämästä mielekkään, sillä Jumala on tarkoittanut uskovaisen ihmisen niin valaistuksi ihmiseksi, ettei häntä hätkähdytä mikään, mikä tapahtuu. Ja se on mahdollista vain silloin, kun me ymmärrämme, että kaiken keskellä ja kaiken yläpuolella on suuri Jumala, joka ohjaa ei ainoastaan minun henkilökohtaista elämääni, vaan hän johtaa myöskin kansakuntien kohtaloita. Ja henkilö, jolle tämä maailma avautuu, on turvallisella mielellä, vaikka meidän ajassamme on äärettömän paljon tekijöitä, jotka aiheuttavat levottomuutta. Ja ihmisiä on tavattoman paljon, jotka kulkevat levottomalla mielellä, heillä ei ole rauhaa, mutta ihminen, joka uskoo Jeesukseen, hänellä ei ole mitään syytä olla levoton. Jeesushan itse sanoi, minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Kirjoitus, joka minun mielessäni on ollut ja jonka ajattelin jakaa teidän kanssanne tänään, tietyllä tavalla, sillä tavalla kuin tämä kirjoitus pitäisi jakaa, on messiaaninen psalmi 22. Johduin itse tähän psalmiin tänään aamupäivällä, enkä ole sitä koskaan tässä mielessä erikoisemmin ajatellut, mutta kun se sillä tavalla valtasi minun mieleni, että luin sitä psalmia vähintään 2,5 tuntia. Niin minä ajattelin, että mitäpä jos tarjoaisin tänä iltana teille, jotka olette tässä kokouksessa, tämän psalmin sellaisena kuin minä sen koin ja näin. Onhan mahdollista tietenkin, että joku tämän kokouksen osaan ottajista on nähnyt sen paljon paremmin kuin minä näin, mutta sehän ei estä minua sanomasta sitä, mitä minä olen tästä psalmista nähnyt. Me aloitamme ja teemme tästä jonkinlaisen yhteenvedon tai kommentaari, niin kuin sanotaan, jae jakeelta, koskapa tässä on erilaisia osia. Ja nämä nimenomaiset osat tässä psalmissa 22, ne erinomaisella tavalla esittävät meille pienoiskoossa, millä tavalla Raamatun profeetallinen sana on rakennettu. Onhan monissa muissakin psalmeissa paljon profeetallista ilmoitusta, mutta tämä psalmi nimenomaan on oikeastaan nimeltäänkin messiaaninen psalmi. Ensimmäisessä ja toisessa jakeessa sanotaan tällä tavalla. Veisuun johtajalle veisataan kuin aamuruskon peura, Daavidin virsi. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana? Et auta minua, et kuule valitukseni sanoja. Kun me luemme tätä suomalaista Raamattua, niin me havaitsemme, että nämä sanat löydetään Uudesta testamentista meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanoina ristinpuun päällä. Nyt kuitenkin on merkillistä, että nämä sanat kuningas Daavid, Israelin kansan kuningas, kirjoitti 1000 vuotta ennen Kristuksen ristiinnaulitsemista. Voimme sanoa, että noin pyörein luvun 1000 vuotta aikaisemmin syntyi tämä laulu, psalmi 22, sillä kaikki psalmithan ovat lauluja, joita juutalaiset ovat käyttäneet Jumalan palveluksissa. Mutta tähän lauluun sisältyy valtaisa profetia. Me löydämme nimittäin tämän jakeen 2, Matteuksen evankeliumin luvusta 27. Ja sen jakeesta 46. Ja 9 hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabachthani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on sanatarkka siteeraus tästä psalmista 22, ja näyttää ilmeiseltä, että nimenomaan profeetallisessa hengessä kuningas Daavid koki tämän asian. Sehän on mahdollista, että se sisällyttää itsensä myöskin hänen oman kokemuksensa. Mutta epäilemättä siinä on myöskin tämän kaltainen profeetallinen puoli, miksi minut hylkäsit? Joku on aina minun mielessäni sotinut sellaista käsitystä vastaan, että Jumala olisi hylännyt poikansa. Sillä Jeesushan kirjoitusten mukaan luovutettiin ristiin naulittavaksi Jumalan ennalta määrätyn päätöksen mukaisesti. Se ei ollut mikään onnettomuus, se ei ollut mikään sattuma. Se oli Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välinen sopimus, jonka he olivat tehneet ennen ikuisia aikoja. Ja Raamattu sanoo selvästi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Sen tähden on ihmismielelle jotenkin vaikea käsittää näitä sanoja, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Yleinen selitys asialle on se, että kun Jeesus tehtiin synniksi, hän kantoi sinun syntivelkasi ja minun syntivelkani ja koko maailman synnin, niin Jumala jollain tavalla ikään kuin hylkäsi hänet. Nyt on kuitenkin niin, että englantilaisessa maailmassa ei ole sellaista Raamattua, joka sanoisi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mikään englantilainen Raamatun käännös ei sano sillä tavalla. Vaan englantilainen Raamattu sanoo, Jumalani, Jumalani, miksi olet minut unohtanut? Se on jo aika paljon lievempi sana, tämä unohtanut. Se on forsaken. Jos kuka tahansa lukee englantia, niin voi tarkistaa tämän asian. Tässä on 2 käännöksen välinen ero, ja se johtuu siitä, että tämä suomalainen Raamattu on käännetty hebrean kielestä, jossa käytetään tällaista sanontaa, mutta muut vanhat kirjoitukset eivät käytä sanontaa, miksi minut hylkäsit. Me voimme tämän asian tietenkin sivuuttaa, mutta on olemassa eräs alkuteksti, jossa tämä asia saa kokonaan toisenlaisen luonteen, ja minä jätän tämän asian teille ikään kuin mietittäväksi siitä syystä, että omassa mielessäni minulla on paljon mukavampi tunne, jos Jeesus sanoi ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi olet minut unohtanut? Koska en voi ajatella, että Jumala olisi hyljännyt poikaansa. Tämä käännös, jota minä luen, on aramean kielisestä alkutekstistä, peshito-tekstistä käännetty. Jeesushan nimittäin puhui kotikielenään arameaa. Hän ei puhunut hebreaa. Sen aikaiset juutalaiset eivät puhuneet hebreaa, vaan hebrean sukuista kieltä, joka oli aramea ja joka vieläkin on elävä kieli Armeeniassa. On ihmisiä, jotka puhuvat sitä kieltä. Ja tämä käännös, joka on vanhasta Peshito-tekstistä, jota idän kirkot ovat käyttäneet, nimittäin ne kirkot, jotka ovat Jerusalemista itään päin, niin tässä käännöksessä sanotaan tällä tavalla. Minun Jumalani, tätä varten minut on säästetty. No. Jos luemme asian tällä tavalla, kuin se on tässä Peshito-tekstissä, jonka tohtori Lamsa on kääntänyt alkukielestä, hän on itse armeenialainen mies, niin tämä asia saa vielä toisenlaisen luonteen. Mutta olkoonpa tämä asia nyt mikä hyvänsä. Joka tapauksessa on varmaa, että tämän messiaanisen psalmin ensimmäinen jae liittyy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan, ja sillä on erikoinen arvo siitä syystä, että se kirjoitettiin 1000 vuotta aikaisemmin. Ja joka tapauksessa on niin, että se oli sanatarkka profetia siitä syystä, että meidän Herramme käytti nimenomaan näitä sanoja ristinpuun päällä ollessaan. Jos jatkamme tästä eteenpäin, niin me huomaamme, että tässä psalmissa on kuningas Daavidin omia kokemuksia. Tämä ei siis kokonaisuudessaan ole profetiaa, vaan 3:sta jakeesta 6 on sellainen kokemus, joka on kuningas Daavidin oma kokemus. Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Jeesukseen ei voida tämänkaltaisia sanoja sovittaa, sillä hän itse sanoi, että minä kiitän sinua, Isä, että sinä minua aina kuulet. Sen tähden tältä osaltaan tämä messiaaninen psalmi on aivan selvästi kuninkaan oma henkilökohtainen kokemus, ja siitä syystä Raamatun tutkiminen ja Raamatun lukeminen on tarkoin ja rukoillen tehtävä. Että me selvästi näkisimme, kuinka nämä asiat ovat tällä tavalla vierekkäin. Ne käsittelevät eri kysymyksiä. Ja 4. jae sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Merkillinen rukoilija, jota Jumala ei kuullut ehkä siitä syystä, että hänen asiansa eivät olleet oikein, mutta seuraavaan hengenvetoon hän sanoi, että kuitenkin sinä olet pyhä. Tämä on uskovaisen ihmisen asenne. Jos Jumala ei sinua kuule, vaikka olisit 10 vuotta rukoillut, niin senkin jälkeen julista vain, että Jumala on pyhä. Joko hän kuulee tai ei. Ja tämä on yksi syy, minkä tähden tämä kuningas, joka tässä lauloi, oli Jumalan mielenmukainen mies. Vaikka ei Jumala kuullut häntä heti kohta, niin hän vain julisti, että Jumala on pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Se on oikea uskon asenne, sillä emme me voi odottaa, että Jumala aina tekisi niin kuin me rukoilemme ja toivomme. Joskus se hän tekisi sillä tavalla, se olisi meille turmioksi. Sen tähden voimme vain sanoa, että kun rukoilemme, niin on erittäin hyvä aina sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Sillä kun Jumalan tahto tapahtuu, niin se on meidän parhaaksemme. Ja jos hän ei anna meille sitä, mitä me pyydämme, sekin on meidän parhaaksemme. Tärkeintä on, että olemme uskossa Jeesukseen, olemme saaneet synnit anteeksi. Meillä on iankaikkinen elämä uskon kautta häneen. Entäden tässä on minulle ja meille kaikille, jotka rukoilemme, erinomaisen hyvä neuvo näissä 2. jakeessa, 3. ja 4. Ne on rinnakkain luettavat jakeet. Sitten hän vetoaa vielä kuitenkin 5. ja 6. jakeessa Jumalaan. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat, he luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Oli itsepäinen rukoilija, vaikka ei saanutkaan heti mitä pyysi, niin sanoi, että isille kävi sillä tavalla, ja he eivät häpeään joutuneet. Ja tämä on varma meidän kaikkien kohdalla, me emme joudu häpeään. Vaikkei Jumala meille kaikkea annakaan, mitä me pyydämme, niin me emme joudu häpeään, vaan me joudumme ikuiseen kunniaan Jumalan valtakuntaan. Sinnehän me olemme matkalla. Mitä tällä välivaiheessa sitten on, olkoon kyyneleitä, olkoon naurua ja hymyä, olkoon mitä hyvänsä, Silloin kun olemme siellä kunniassa, lopullisessa pelastuksessa, niin matkan vaivat unohtuvat. Ihana on päämäärä. Mutta kun jatkamme tätä psalmia eteenpäin, niin me havaitsemme, että sitten siirrytään käsittelemään Jeesuksen ristin kuolemaa. Uudelleen palataan 7. jakeessa meidän Herramme ristin kuolemaan. Ja sanotaan tällä tavalla, mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Tämä on Jeesuksen, meidän Herramme kokemus ristinpuun päällä. Ja se liittyy siihen, mitä Jesaja profeetta tästä asiasta sanoi 53. luvussaan puhuessaan myöskin profeetallisessa hengessä meidän Herramme ristiin naulitsemisesta. Hän sanoi jakeissa 2 ja 3 tällaisia sanoja. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tällainen oli meidän Herramme. Ja hänen henkensä kuningas Daavidin kautta julisti tämän asian erikoisilla sanoilla, mutta minä olen mato enkä ihminen. Eräs käännös sanookin selvästi, ettei tämä tarkoita sitä, etteikö Jeesus olisi ollut ihminen, mutta hän ei ollut mikään merkittävä ihminen, huomattava ihminen. Hän oli ihminen, jolla ei ollut muotoa, johonka kukaan olisi mielistynyt silloin, kun hänet ristiin naulittiin. Ja kun jatketaan 8. ja 9. jakeessa, niin ristin tapahtumat tulevat niin selvästi esille, että olisi luullut kuningas Daavidin olleen Golgatalla silloin, kun Jeesus ristiin naulittiin. Ja kuningas Daavid oli ollut haudassa jo 1000 vuotta. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Kun palaamme Matteuksen evankeliumin 27. lukuun ja jakeeseen 43, niin me löydämme nämä tapahtumat. 1000 vuotta oli kulunut, mutta tämän psalmin valtaisa ennustus Kristuksen kärsimyksestä ja kuolemasta toteutui melkein kirjaimelleen. Sillä jakeessa 43 sanotaan näin, jakeesta 41 alkaen. Samoin ylipapit ja kirjan oppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan. Vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Tässä me näemme tämän psalmin kohdan selvästi täyttyneenä, ja näin onkin monien vanhan testamentin profetioiden kanssa. Hyvin suurelta osalta ne ovat täyttyneet meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, mutta eivät suinkaan kaikki. Jos jatkamme tästä eteenpäin, tätä psalmia, niin jakeessa 10 ja 11 sanotaan näin. Kristuksen henki jälleen puhuu. Sinä vedit minut äitini kohdusta. Sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Tämä on Kristuksen Jeesuksen henki. Ja tässä oikein selvästi tuodaan ilmi, että hänen elämänsä, pyhästä hengestä siinnyt elämä, oli Jumalan erikoisen huolenpidon alaisena idustaan lähtien tässä maailman ajassa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me näimme hänen kirkkautensa niin kuin ainokaisella pojalla on isältä täynnä armoa ja totuutta. Ja varmaa on, että tässä nimenomaisessa Raamatun kohdassa on selvä viittaus siihen suureen totuuteen, että Isä Jumala oli Kristuksessa Jeesuksessa ja Jeesus oli Isässä, niin kuin hän ylimmäispapillisessa rukouksessaan sanoi. Sitten jatkamme jakeesta 12 eteenpäin 16. tullaksemme eräisiin tärkeimpiin asioihin. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä eikä auttajaa ole. Tässä on Jeesuksen suuri tuska, kun hän oli ristinpuun päällä. Hänen henkensä jo 1000 vuotta aikaisemmin valitti Daavidin suun kautta, älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä eikä auttajaa ole. Jos Jumalan poika koki tällaista Getsemanen yrttitarhassa ja ristinpuun päällä, niin ei ole mikään ihme, että me hänen seuraajansa silloin tällöin koemme jotakin tällaista. Meidän kokemuspiirissämme voi myöskin olla tämän kaltaista. Me tunnemme, että ahdistus on läsnä eikä ole auttajaa. Kaiket onkin niin, että tämä uskovien yhteys, Jumalan seurakunta, on siitä ihana paikka, että täällä me tunnemme, että me emme ole yksin, vaan meitä on monta. Jokapäiväisen elämän taistelussa voi olla niin, että ihminen tuntee kovin olevansa yksinäinen ihminen. Jeesuskin tunsi tätä yksinäisyyttä. Älä siis ihmettele, jos sinun hengessäsi käy myrsky joskus. Jos tunnet sielussasi, että sinä olet yksin. Jumalan poikakin koki tätä. Mutta hän kertoo, mitä hän koki. Jälkeenpäin ristinpuun päällä. Minua saartavat väkevät sonnit, Vaasanin härät piirittävät minut. Tämä on sen jumalattoman maailman kuvaus, roomalaisten sotamiesten, jotka hänet ristiin naulitsivat. Tämäkin on erittäin värikäs kuvaus, jos ajattelemme koko ristillä tapahtunutta ristiin naulitsemista, kun Jumalan uhri karitsa meidän syntiemme tähden uhrattiin, niin se oli totisesti sellainen tapahtuma, että silloin oli pimeyden valta. Jos ajattelemme ulkonaisessa mielessä, niin se oli pimeyden valta, kun Jumalan poika kantoi meidän syntivelkaamme. Tästä asiasta on puhuttu monenlaisia puheita, on kirjoitettu monenlaisia kirjoituksia. Yksi kaikkein valtavin kirjoitus, mitä minä olen koskaan lukenut Jeesuksen ristin kuolemasta, on latvialaisen pakolaiskirjailijattaren Senta Mauriinan kirjassa Ihmisen tähden. Hän kertoo niin valtavasti Jeesuksen ristiin kuolemasta, että se on kuin joku valtaisa taideteos, joka uppoaa ihmisen sieluun. Hän oli jollain tavalla sielunsa silmillä nähnyt tämän tapahtuman niin erikoisena. Ja kyllähän mekin sen olemme kokeneet, mutta ajatelkaa vain, kun ihminen tulee uskoon, niin me tarvitsemme ikään kuin Jumalan hengen kautta uutta valaistusta nähdäksemme tämän asian selvästi. Mitä tapahtui silloin, kun hän kantoi meidän syntivelkamme? Kaikki ne, jotka olivat hänen ympärillään, roomalaiset sotamiehet, kirjan oppineet, se kansa, joka aikaisemmin oli huutanut ristiin naulitse, ne olivat siellä, koska Jumala oli ennakolta tehnyt päätöksen, että näin tulee käymään. Hän rakasti meitä ja hän tahtoi, että hänen poikansa kantaa meidän syntivelkamme, ja niin myöskin poika tahtoi. Taivas tahtoi, että me olemme vapaat synnin velasta ja tuomiosta. Sen tähden uskoon tulo ja syntien anteeksi saaminen on Jumalan lahja. Siihen nähden ei voida tehdä mitään muuta kuin se yksinkertaisesti vastaanottaa. Ne ovat autuaita ihmisiä, jotka ovat vastaanottaneet tämän lahjan. Minäkin olen yksi heistä, enkä ensinkään ole häpeissäni sanoessani, että kyllä tämä on valtaisa asia, kun ihmisen pimentynyt ymmärrys alkaa käsittää evankeliumin sanomaa ja tulee sellainen varmuus sydämme, että hän kuoli minun puolesta. Se on ihana varmuus, kuulkaa, sillä me emme tiedä, kuinka kauan tallaamme tätä tomujen maata. Kukaan meistä ei voi taata edes huomista päiväänsä, mutta kun hän kuoli minun puolestani, niin hän on tullut iankaikkisen elämän aikaansaajaksi kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. Sitten jatketaan, avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat, kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodotettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa, minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuolemantomun. Siinä on värikäs kuvaus meidän Herramme kokemuksista ristinpuun päällä, kun hän riippui naulojen varassa siellä, niin seuraus oli se, että ikään kuin hänen luunsa irtosivat toisistaan. Mutta sittenkin se kaikki oli meidän tähtemme. Ja tämä loppusana, että sinä lasket alas minut kuoleman tomuun, ei se merkitse sitä, että meidän Herramme olisi nähnyt mitään katoavaisuutta. Hänen ruumiinsa pantiin hautaan, kalliohautaan. Mutta kolmantena päivänä se ruumis nousi ylös. Ensimmäinen Aadami luotiin maan tomusta. Toinen Aadami nousi ylös näkemättä katoavaisuutta. Valtaisalla tavalla vanhat pyhät näkivät Kristuksen päivän. Tämä Daavidin ihmeellinen kokemus, kun hän tällaista laulua lauloi, se varmaan synnytti jotakin merkillisiä kysymyksiä hänen sielussaan. Onpa melkein luultavaa, että hän ei täysin käsittänyt, ei sillä tavalla käsittänyt kuin me tänään käsitämme, mitä hän lauloi. Nyt kuitenkin 17. jakeessa on sanottu jotakin sellaista, johon meidän pitää taas vähän kiinnittää huomiota enemmän. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Tässä on nyt sellainen erikoinen Raamatun paikka. Tämähän on aika lailla outokin Raamatun paikka. Ja olen tänään lukenut erään lakitieteen tohtorin kirjaa. Hän oli uskovainen lakitieteen tohtori. Sen näkee siitäkin, että hän melkein muutaman sivun kuluttua kirjassaan, englanninkielisessä kirjassaan, hän kysyy aina, että oletko sinä lukijani jo pannut asiasi kuntoon Jumalan kanssa. Kirja on varmaan 300 vuotta vanha, minä luulisin, ja se on suuri kirja, siinä on 5000 sivua. Se on 6 eri osassa, ja se oli sellainen lakimies, että se oli kirjoittanut Raamatusta, alkoi Mooseksen kirjan 1. luvun 1. jakeesta ja päätti ilmestyskirjan viimeiseen, ja kirjoitti 5000 sivua. Näkee kaikesta, että hän oli erittäin etevä mies, ja hän osasi aramean kieltä, osasi hebrean kieltä, osasi kreikkaa ja ilmeisesti myöskin latinaa. Ja hän sanoo tässä kirjassaan, ja mikä on myöskin ilmeistä, monissa muissakin käännöksissä, että ei tämä alkuperäinen teksti ole niin minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Vaan asia on niin kuin Kaarlo Syväntökin sanoo tästä asiastaan tässä pikkukirjassaan. Hänhän osaa hebrean kieltä, kun hän asuu siellä. Hän sanoo näin, että oikea teksti kuuluu nimittäin, he lävistivät käteni ja jalkani. Tässä nimenomaisessa jakeessa 17, on tässä suomalaisessa käännöksessä tällainen virhe, joka on melko yleinen ehkä monissakin käännöksissä, mutta alkuperäinen teksti on, että he lävistivät minun käteni ja jalkani. Tätä Raamatun paikkaa sellaisena kuin se on oikein alkukielessä on pidettävä todella suurena ihmeenä, sillä siihen aikaan, kun Daavid profetoi, ei ollut minkäänlaista tapaa ristiin naulita rikollisia, sillä siihen aikaan rikolliset mestattiin. Tämä tapa tuli myöhemmin Rooman vallan aikana, ja sen tähden tämä profetia, 1000 vuotta ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista lausuttu profetia, että he lävistivät minun käteni ja jalkani, se täytyi olla erikoinen jumalallinen ilmestys. Mehän näimme tämän sitten kirjoituksista myöhemmin, että näin tapahtui. He lävistivät. Ja sanotaan vielä sitten, kun luetaan tästä eteenpäin 18. jakeessa, minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Ja vielä jatketaan, mutta sinä Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni riennä avukseni, vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäen sarvista, vastaa minulle. Me löydämme tämän vastineen, tämän ihmeellisen profetian vastineen Matteuksen evankeliumin luvusta 27 ja jakeesta 35. Koska tämä kaikki toteutui silloin, kun Jeesus ristiin naulittiin. Ja kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Nämähän ovat erittäin tuttuja asioita, mutta halusin erikoisesti niiden ihmisten varalta, jotka haluavat lukea Raamattua ja ymmärtää, mitä tähän kirjaan on oikein kirjoitettu. Sanoa, että yksistään näissä jakeissa, ensimmäisestä jakeesta 22. jakeeseen saakka, on sisäkkäin kaksi asiaa. Ensimmäinen jae puhuu ristin kuolemasta Jeesuksen, mutta toisesta 6 puhutaan Daavidin omista kokemuksista. Mutta siitä eteenpäin jakeeseen 22, niin siinä on jälleen koko ristin tapahtuma kaikessa mahtavuudessaan kuvattu. Ja tältä osaltaan, mitä tässä ristin tapahtumista puhutaan, tämä kaikki on toteutunut. Tämä profetia on toteutunut. Mutta sitten, kun jatkamme eteenpäin, niin tämä profeetallinen henki viittaa muualle, eteenpäin. Tämän jälkeen ei selitetä enää, mitä ristillä tapahtui, vaan luetaan tällä tavalla jakeessa 23 ja jakeeseen 27. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. Katsokaa, tässä on sellainen viittaus, joka on harvinainen vanhassa testamentissa. Tässä on viittaus seurakuntaan. Seurakuntahan oli suuri salaisuus vanhan testamentin aikana, niin kuin Efesolaiskirjeen 3 selvästi sanotaan. Sitä ei oltu ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, mutta psalmissa 23, kun ensinnä on julistettu ristin tapahtumat, sitten Kristuksen henki sanoi, että minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskelle. Johanneksen evankeliumin 20:17. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, sillä hän kutsuu tässä ihmisiä veljikseen. Ja siitä syystä se on minua tänään kovasti oikein miellyttänyt tämä asia. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni. Kun tietenkin voidaan sanoa, että tähän on ennen kaikkea nyt kätketty jotakin sellaista, joka erikoisessa mielessä sopii juutalaisiin, sillä hehän olivat hänen vähempiä veljiään, hänen veljiään lihan puoleen, mutta kyllä se sopii meihinkin, jotka olemme hänen veljiään ja sisariaan hengen jälkeen. Täällä sanotaan näin. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljieni tykö. Ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun jumalani tykö ja teidän jumalanne tykö. Ja hebrealaiskirjeen 2 ja jae 11 sanoo. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Tämä näkökanta Raamatussa on erittäin tärkeä meille, uskoon tulleille ihmiselle, mihinkä ikinänsä kirkkokuntaamme kuulummekin, sillä me olemme syntymän perusteella Jeesuksen sisaria ja veljiä. Me olemme syntyneet samasta isästä. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän uudesti syntyy, ja hän syntyy Jumalan perheväkeen, Jumalan suureen perheeseen. Sen tähden jo Daavidin kautta Kristuksen henki julisti tämän ihmeellisen asian, että Kristus julistetaan. Ja oikeastaan voi olla mahdollista, kun minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä, että tässä puhuu nimenomaan nyt pyhä henki, joka julistaa Jeesuksen veljille. Meidänkin aikanamme tätä ihmeellistä nimeä ja saa aikaan ylistystä. Jos jatkamme jakeesta 24 eteenpäin, niin sanotaan näin. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Niin kuin havaitsette, niin tässä on olemassa sellainen merkillinen kohta, että tämä puhuu sekä kaikille Jeesuksen veljille, uudesti syntyneille ihmisille, että Israelille. Ja sen tähden tässä messiaanisessa psalmissa on sisäkkäin kaksi asiaa. On seurakunta ja on Israel. Nythän on selvääkin, että sen ajan ihmiset, vanhan testamentin ihmiset, eivät voineet käsittää seurakunnan salaisuutta, mutta he käsittivät Israelin erikoisaseman erittäin hyvin Jumalan suuressa taloudessa. Ja sitten jatketaan 25. Sillä hän ei halveksi kurjaan kärsimystä, ei katso sitä ylen. Ei kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni ja häntä pelkääväisten edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Jos me alkaisimme tätä seurakunnan kohtaa erittelemään, niin yksistään tämä jae 27 on niin valtava sisällöltään, että tämä olisi yhden ainoan raamatutunnin arvoinen. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Eikö tämä nimenomaan ole meidän kokemuksemme, kun me nöyrymme hengessämme, tulemme vain armahdetun syntisen paikalle, tulemme Jeesuksen ristin juurelle, niin johan ruokamaat aukenevat. Mutta heti kun ihminen alkaa luulla itsestään jotakin, että nyt tässä oikein pärjätään ja tässä on näin kauan oltu uskossa ja tätä ja tuota tehty ja tätä ja tuota ymmärretään, niin sitten on sellainen ihmeellinen tunne, niin kuin olisi saanut ruokaa 2 viikkoon. Mutta heti kun ihminen nöyrtyy ja putoaa sieltä ylhäisyydestä vain tavallisen ihmisen armahdetun syntisen tasolle, niin sellainen ihminen on aina viheriöitsevillä niityillä. Tulee aina ravituksi. Ja ihminen, joka ei ole tällaisessa mielessä, että hän on vain armahdettu syntinen, niin vaikka se saisi minkälaisen täräyksen tänään, niin huomenna se on taas kerjäämässä lisää, kun sillä on nälkä. Nimittäin ihminen siellä korokkeella ollen, niin ei se voi syödä mitään. Siis todellista hengellistä ruokaa syö vain armahdettu syntinen. Ja hengellisillä kokemuksilla on sellainen merkillinen ominaisuus, että ne voivat saada aikaan ylpeyttä. En tiedä, oletteko te huomanneet sitä. Ne eivät ole tarkoitettu siksi. Ne on tarkoitettu ihmisen rakennukseksi, mutta joskus, kun ihminen kokee jotakin erikoista, niin sillä voi olla sellainen vaara. Ja sen tähden Jumalan henki jollain tavalla pudottaa meidät. Ja näyttää siltä, niin kuin joskus uskovainen ihminen lankeaisi syntiinkin vain pelkästään sen tähden, että Jumala ei saa sitä muuten sinne alas. Kun ei mikään enää tehoa. En minä usko, että lankeemus on mikään sellainen konsti, että sitä Jumala käyttäisi. Mehän voimme sanasta oppia näitä asioita käsittämään. Erittäin hyvin, eikä tarvitse sitten sen tähden Jumalan panna meidän nokkaamme poroon. Mutta minä olen vakuuttunut, että nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Nöyrät ihmiset, ei niillä ole koskaan katovuosia. Niillä on aina sellaiset lihavat ruokamaat nöyrille ihmisille. Tämä on seurakuntatalouskauden aikana erittäin totta. Ja sellainen ihminen, joka syö, se etsii Herraa ja ylistää. Ja ylistää. Sillä ihminen, joka etsii Herraa, se saa uuden voiman. Se täyttyy pyhällä hengellä ja ylistää. Jumala tahtoisi johtaa meidät sellaiseen kohtaan, että meidän henkemme on ruokittu ja että me voimme ylistää elävää Jumalaa. Siitä armosta, mikä on osaksemme tullut. Sitten sanotaan vielä jakeen lopussa, teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Tähän on pantu 3 asiaa yhteen ainoaan vanhan testamentin jakeeseen. Hengellinen ruokamaa, pyhän hengen täyteys ja ylistys ja iankaikkinen elämä. On kaikki pantu siihen yhteen. Ja minä kehoittaisin teitä, rakkaat ystävät, tutkimaan tätä ihmeellistä psalmia, sillä tämä voi johtaa siihen, että jokainen, joka tätä kirjaa lukee ja tämän psalmin yksistänsä ajatellen lukee, täyttyy pyhällä hengellä ja voimalla. Tämä on niin ihmeellinen sana, tämä Jumalan sana, että se johtaa meidät sellaiseen elämään, että me koemme, että totisesti hän on nostanut meidät taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Mutta nyt, kun me tulemme tähän asti, me huomaamme, että kirjassa on ristiin naulitseminen, siinä on seurakuntatalouskauden aikana koettavat ihmeelliset armon virrat. Sitten alkaa joku muu asia kokonaan jakeesta 28. Kuulkaa, minkälaisia asioita nyt Kristuksen henki sanoo. Asioita, jotka eivät vielä ole lainkaan täyttyneet, joita me vain uumoilemme. Ajattelemme, että kohta ne alkavat. Sillä tässä sanotaan näin. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö. Voi mikä valtaisa sanoa. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä. No missä se nyt ovat tällaiset maan ääret? Eikö päinvastoin kaikki sanomat maan ääristä todista, että pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat ja että paholainen hallitsee tätä vanhaa maata ja tanssittaa täällä olevia ihmisiä? Niin aikansa ja tavallaan. Mutta tämä on profetia, joka ei enää tähtää seurakuntaan, vaan tämä on valtakunnan ajan ihmeellinen profetia. On tuleva Kristuksen 1000-vuotinen rauhan valtakunta ja sen jälkeen iankaikkinen rauhan valtakunta uudessa taivaassa ja maassa. Ja tämä jae 28 on ennustus, profetia, valtakunnan profetia. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö. Se on ihmeellinen päivä, kun koko maan piiri kääntyy Kristuksen puoleen. Sellaista ei tule tapahtumaan tämän seurakuntatalouskauden aikana, jossa me nyt elämme. Sillä tämähän tähtää tulevaisuuteen, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen maan päälle. Pankaa merkille, että on kysymys Jeesuksen tulemuksesta maan päälle. Kun Herra Jeesus Kristus tulee seurakunnalle, niin hän ei tule maan päälle. Raamattuhan sanoo selvästi, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja me muutumme ja meidät temmaistaan yläilmoihin. Kun Kristus tulee seurakunnalle, niin hän ei tule maan päälle, me menemme. Ja kohtaamme Herran yläilmoissa. Sen tähden tämä profetia, joka tässä on, tässä jakeessa 28, se ei ole seurakunnan ylöstempaamisen profetia, se ei ole häitä koskeva profetia pilvien päällä, vaan se on 1000-vuotista valtakuntaa koskeva profetia. Ehkä juuri nimenomaan siitä syystä tämä asia on niin tarkoin tutkittava, koska vanhassa testamentissa ei ole seurakunnan salaisuus selvillä. Sen tähden näyttää siltä, että Jumalan profeetallinen henki muutti ristin tapahtumasta 1000-vuotiseen valtakuntaan. Jätti koko tämän seurakuntatalouskauden tähän väliin vain julistamalla joissakin jakeissa, mitä tapahtuu, mutta ei kerro edes siitä, kun Herra tulee seurakunnalle yhtään mitään tämä profetia. Se on muissa kirjoituksissa. Sen tähden minä kehoittaisin jokaista, joka tutkii näitä kirjoituksia, panemaan erikoisesti merkille, että vanhan testamentin profeetallisessa sanassa on äärettömän vähän puhuttu seurakunnasta. Tämä psalmi ehkä on yksi suuri poikkeus näissä asioissa, ja tässäkin on seurakunta ja Israel ikään kuin sisäkkäin niissä jakeissa, jotka luettiin, mutta tämä vanha profetia vanhassa testamentissa puhuu sitä enemmän valtakunnasta. Ihmeellisestä rauhan valtakunnasta. Jos Jumala suo, niin me jälkeenpäin palaamme näihin profetioihin. Jae 28 sanoo, sillä Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Eihän Herra tänä aikana mitään pakanoita hallitse. Pakanat hallitsevat itse itseään. Ei Jeesus ole kuningas tässä maailmassa. Jeesus on hallitsija minun sydämessäni ja sinun sydämessäsi. Ja jos hän ei ole vielä hallitsija jonkun sydämessä, niin tänään hän voi tulla sinun hallitsijaksesi. Hän hallitsee sydänten maailmassa. Mutta tulee aika, jolloin Herra hallitsee maailman kansoja. Se on tulevaisuuden suuri profetia. Ja me ylistämme siitä Herraa. Tällainen aika on edessäpäin. Ja kun kutsutaan tätä psalmia niin kuin useat kutsuvat messiaaniseksi psalmiksi, niin se tarkoittaa nimenomaan valtakuntaa. Hän on Messias kuningas, voideltu kuningas, jota Kristus merkitsee, eikä hän myöskään ole kuningas ilman valtakuntaa. Hänellä tulee olemaan iankaikkinen valtakunta. Sitten jatketaan jakeessa 30. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat hänen edessään. Ne syövät ja kumartavat. Hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat, eivät voi elossa pysyä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vast edes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Me voimme lukea pari raamatun jaetta tähän lopuksi selvittääkseni tätä valtaisaa asiaa, joka tässä on, ja myöhemmin palaamme erittelemään sitä myöskin Uudesta testamentista, Danielin kirjasta ja ilmestyskirjasta, ja sitten kun pääsemme siihen asti, jos Jumala suo, että näitä tunteja jatketaan, sillä kun luette nyt tätä psalmia ajatellen, niin te havaitsette, että tässä psalmissa ei ole ylöstempaamusta. Tässä ei ole seurakunnan ylösottoa siitä yksinkertaista syystä, että tämä on vanhan testamentin kirjoitus. Mutta lohdutukseksi niille, jotka pelkäävät ja ehkä ajattelevatkin sillä tavalla, että seurakunta tässä maailman ajassa joutuu hirvittäviin ahdistuksiin ennen kuin Jeesus tulee, niin luen teille lohdutukseksi yhden raamatun paikan, joka selvästi todistaa, että sellainen ajatus on virheellinen. Tessalonikalaiskirjeessä 1:5 ja 9 jakeessa sanotaan, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamattua lukevat henkilöt tietävät, että kun Jeesus tulee, niin hänen tulemuksessaan on kaksi vaihetta. Ensimmäinen, kun hän tulee seurakunnalle ja vie seurakunnan hääjuhlaan. Toinen, kun hän tulee seurakunnan kanssa ja perustaa valtakunnan, josta me olemme lukeneet. Tällä välillä on 7 vuoden mittainen vihan aika. Ja pyhät kirjoitukset sanovat selvästi, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaa. Se on Jumalan salaisuuksien talouden hoitajan apostoli Paavalin ilmoitus, 1 Tessalonikalaiskirjeen 5:9. Meidän Herramme Jeesus Kristus tulee ja hän vie seurakuntansa taivaan häihin ennen vihan aikaa. Se on Uuden testamentin ilmoitus. Se voitaisiin monista muistakin raamatun paikoista lukea, mutta jätämme sen toiseen kertaan. Mutta nyt on kuitenkin olemassa niin, että sen jälkeen, kun nämä hääjuhlat ylhäällä ovat päättyneet, silloin Kristus tulee. Hän tulee seurakunnalle ennen sitä 7 vuoden vaivan aikaa ylkänä. Hän tulee Morsius seurakunnan viemään kotiin. Onhan täysin selvääkin, että ei kai voitaisi ajatella niin, että Morsian ensin piestäisiin ja vaivattaisiin ja kuritettaisiin, että se kelpaisi häihin. Se sotisi vasten kaikkia yleisiä sääntöjä. Morsian seurakunta viedään taivaan iloon sen tähden, että sitä ei ole määrätty vihaan, sitä ei ole määrätty vaivan aikaan. Se on määrätty saamaan pelastuksen siitä vaivan ajasta. Mutta kun Jeesus tulee seurakunnalle ylkänä, niin hän tulee häitten jälkeen kuninkaana. Hän on ilmestyvä, hänen tulemuksessaan on kaksi vaihetta, seurakunnalle ylkänä ja maailmalle kuninkaana ja tuomarina. Ilmestyskirjan 19:16 sanoo selvästi. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettu nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Kun luette ilmestyskirjaa, niin ilmestyskirjan 19:luvussa, sen 11 jakeesta luvun loppuun, on ilmoitus siitä, miten hän tulee kuninkaana häitten jälkeen. Olen ottanut tällaisen psalmin tietyssä tarkoituksessa, ensinnäkin siitä syystä, että se minulla jollain tavalla itselleni avautui, ja myöskin siitä syystä, että uskon, että uskovaisille ihmisille on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten me luemme Raamattua. Millä tavalla me jaoittelemme tätä pyhää sanaa? Millä tavalla me ymmärrämme sen, minkä olemme lukeneet? Ja toivon, että Jumalan henki on auttanut teitä tämän vaatimattoman esityksen kautta ymmärtämään, kuinka valtavia asioita on hyvin lyhyihin Raamatun katkelmiin sisällytetty. Tämä on valtaisa kirja, kuulkaa. Tämän kirjan sanoma on niin erikoinen, että ihminen saattaa kymmeniä vuosia lukea ja mennä ohitse jonkun Raamatun kohdan ja huomaa vasta sitten jälkeenpäin, että siinä oli valtava aarreaitta, jota minä en ennen ollut huomannut. Jumala, auttakoon meitä tutkimaan tätä sanaa nöyrin sydämin ja ennen kaikkea panemaan toivomme ja turvamme siihen armoon, joka on ilmestyä Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen suurena päivänä, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Aamen.